anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala kemudahan, karunia, nikmat dan limpahan anugerah yang tidak terhingga, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang rezeki, cukup sandang dan pangan. Ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita yang patut kita syukuri. Pada siang ini kita dapat bertemu lagi di dalam program kajian Islam Ilmiah. Kita masih bersama buku ensiklopedia Akhlak Salaf, yang mana pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan ya tentang murah hati yang kita wujudkan dalam bentuk bersedekah, berbagi kepada orang-orang yang mungkin memerlukan dan membutuhkan, orang yang sedang dalam kesulitan, musibah, yang perlu kita bantu dengan harta kita. Karena sebahagian dari harta kita itu ada hak orang lain yang mesti kita keluarkan. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak orang lain yang harus dikeluarkan untuk orang-orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Nafsu kita memang selalu mendorong kita untuk bersifat bakhil. Hati sangat berat dan sangat susah untuk diajak bersedekah ataupun berderma. Kadang-kadang muncul kekikiran di dalam hati kita, sehingga kita berat untuk berbagi kepada sesama. Kita diselimuti dengan rasa tamak dan kita tidak mau berbagi kenikmatan dan rezeki kepada orang-orang yang mungkin kurang beruntung, yaitu orang-orang miskin atau orang-orang yang dapat musibah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mendorong kita untuk menjadi hamba yang murah hati, yang suka membantu dan berbagi kepada sesama. Ini adalah akhlak yang mulia. Ya, kemurahan hati yang kita berikan, kita wujudkan dalam bentuk ya semangat berbagi kepada orang-orang lain. Ya, kita menyadari bahwa rezeki yang ada di tangan kita itu adalah titipan dari Ilahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan Allah kepada kita yang Allah amanahkan untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, untuk kebaikan-kebaikan. Karena setiap harta yang kita yang ada di tangan kita itu, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya. Termasuk kemanakah kita belanjakan harta tersebut. Apabila kita belanjakan harta itu untuk fisabilillah, ya, untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk bersedekah, maka harta itu telah menjadi harta yang rabih, yang beruntung, harta yang menguntungkan, yaitu harta yang akan memberikan keuntungan bagi kita nanti di akhirat. Namun jika harta itu kita tahan, maka bisa menjadi musibah, bisa menjadi suatu beban yang akan menghambat kita dalam perjalanan kita menuju surga. Banyak orang-orang yang tertahan karena hartanya. Dan banyak juga di sana orang-orang yang melaju cepat menuju surga karena hartanya. Maka orang yang bijak adalah orang yang bisa menggunakan hartanya dengan sebaik-baiknya. Salah satu perkara yang menghalangi kita untuk berinfak adalah kebakhilan, sifat bakhil ataupun penyakit bakhil yang bersarang di dalam hati. Nah, ini harus kita hilangkan dari diri kita. Bagaimana caranya? kita bisa menghilangkan dan menyembuhkan penyakit bakhil ini di dalam diri kita, hati kita. Salah satunya adalah dengan mengetahui keutamaan bersedekah, sehingga kita menjadi ringan untuk bersedekah. Tangan itu berat untuk berbagi, untuk menjadi tangan yang di atas, ketika hati diselimuti sifat kikir dan bakhil tadi. Ya, al-bukhlu wasyuh. Ini yang menghambat, menghalangi tangan kita sehingga seolah-olah terbelenggu. Ya, Nabi mengumpamakan seperti orang yang terbelenggu pada pakaiannya. Dia tidak bisa bergerak sehingga tidak bisa menggunakan tangannya untuk berinfak. Oleh karena itulah salah satu perkara yang bisa membantu kita, yang dapat menolong kita, memudahkan kita untuk berderma, bersedekah dan menyembuhkan penyakit bakhil ini dari hati kita adalah dengan mengetahui keutamaan sedekah itu. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan beberapa keutamaan yang akan diraih seseorang yang bersedekah. Dia bersedekah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keutamaannya. Dan ini semua mendorong kita untuk ringan bersedekah. Yang pertama adalah sedekah itu akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu akan memadamkan murka Allah. Allah murka karena dosa kita. Allah murka karena maksiat-maksiat yang kita lakukan. Walaupun selama ini Allah banyak memaafkan, ya'fu an katsir, tapi mungkin dosa kita itu terlampau banyak sehingga membuat Allah murka kepada kita. Maka murka Allah Subhanahu wa taala ini salah satunya dapat kita padamkan, dapat kita jauhkan dengan bersedekah. Allah akan menahan murkanya atas diri kita, atas manusia, apabila mereka rajin bersedekah, yaitu mereka suka bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih yang dihasankan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah dari Muawiyah bin Haidah, Nabi bersabda, inna sadaqatassir tudfi'u wadabar rabbi tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara rahasia diam-diam, ya, ini menunjukkan keikhlasan, dia mengeluarkan sedekahnya itu diam-diam, itu dapat memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarahan Allah itu Allah tunjukkan dalam bentuk bencana, musibah, adab yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Itu adalah bentuk murka Allah. Dan murka ini bisa terangkat dengan bersedekah. Maka bersedekahlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menahan murkanya atas kita, atas diri kita, ya, atas negeri kita. Maka sedekah ini, ya, adalah salah satu amalan yang dapat memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah ini, ya, menunjukkan bahwa seorang hamba itu berlaku ikhlas kepada Allah. Ya, berlaku tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sedekah itu dia keluarkan secara ikhlas, yaitu dengan cara diam-diam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada hamba tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat adabnya ataupun murkanya atas hamba tersebut. Ini salah satu di antara keutamaan sedekah. Allah akan menahan murkanya atas satu kaum, atas seorang hamba. Ya, bersedekah secara ikhlas, sedekatas sir tudfi'u ghadabar rabb tabaraka wa taala. Sedekah yang dikeluarkan diam-diam itu dapat memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin musibah yang turun, ya, malapetaka yang terjadi, kebinasaan yang dialami itu karena kita menyimpan sifat bakhil, kita tidak mau berbagi. Sehingga Allah murka, murka karena maksiat yang kita lakukan. Ya, lalu dengan maksiat yang kita lakukan itu kita perparah, ya, dengan sifat bakhil, sehingga turunlah murka Allah itu. Ya, turunlah murka Allah itu. Allah memang banyak memaafkan kesalahan manusia. Seandainya Allah tidak memaafkan banyak kesalahan manusia, maka mungkin tidak ada satu orang pun yang layak untuk hidup di atas bumi Allah ini. Tapi Allah ya'fu an katsir. Namun maksiat itu diperparah dengan sifat bakhil. Ini adalah kegelapan di atas kegelapan. Ini adalah keburukan di atas keburukan. Maksiat ya kita bungkus itu dengan kebakhilan. Maka jatuhlah murka Allah atas kita. Ya, turunlah murka Allah atas satu kaum. Maka bersedekahlah, ya, kita saling membantu, kita mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk orang-orang yang memerlukan bantuan, yang membutuhkan pertolongan, ya, atau orang-orang yang tertimpa musibah, atau orang-orang yang mungkin perlu bantuan untuk melepaskan dirinya dari kesulitan, misalnya orang yang terlilit hutang. Demikian juga orang-orang yang kekurangan, atau mungkin juga orang-orang yang kurang beruntung, tidak diberikan tubuh secara normal, mungkin dia perlu bantuan. Maka berbagi, semangat berbagi itu akan mengangkat kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan dari sedekah adalah menghapus dosa-dosa kita. Sedekah termasuk salah satu amalan mukaffiratiz dzunub yang dapat menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa hamba. Ya, tentunya di sini sebagaimana amal-amal kebaikan lainnya, yang terhapus tentunya adalah dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa-dosa besar. Dosa besar tidak ada jalan lain untuk menghapusnya selain bertaubat. Adapun amal-amal soleh yang dia lakukan itu mempercepat terhapusnya dosa-dosa itu setelah taubat. Itu menunjukkan bahwa taubatnya taubat yang benar. Maka itu akan membantu, ya, terhapusnya dosa-dosanya amal-amal soleh ini. Tapi amal dosa besar itu harus melewati pintu taubat untuk menghapusnya. Adapun dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil ini mungkin banyak kita koleksi sehari-hari. Kita tidak sadar jatuh dalam dosa, kita tidak sadar jatuh dalam kesalahan, ya, mungkin ketergelinciran lisan, ya, tanpa sadar kita bumbui kata-kata kita dengan dusta, dengan bohong, dengan khianat, ataupun perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan orang lain, dan masih banyak lagi kesilapan-kesilapan lisan, belum lagi kesilapan amal perbuatan, tingkah laku yang mungkin membuat jengkel orang lain, yang mungkin membuat orang lain marah, membuat orang lain tersinggung dan lain sebagainya. Ya, ini semua tentunya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa ya kecil yang mungkin bisa terhapus dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, di antaranya adalah sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-shadaqatu tudfi'ul khathiah kama yudfi'ul ma'un nar." Sesungguhnya sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air dapat memadamkan api, kobaran api. Ya, air itu dapat memadamkan kobaran api. Demikian pula sedekah seperti air yang dapat memadamkan kobaran api, yang dapat memadamkan dosa-dosa kita, yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Ya, yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Maka dari itu kita perlu, ya, ya, hal yang dapat menghapus dosa tentunya. Banyak Nabi mengatakan secara umum, ya, wa atbi sayyatal hasanata tamhuha, itu secara umum, ya, dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya dapat menghapusnya. Secara khusus kebaikan-kebaikan itu diantaranya adalah bersedekah, ya, itu dapat menghapus dosa-dosa kita secara khusus. Maka bersedekahlah, banyak-banyaklah kita bersedekah, mudah-mudahan banyak dosa-dosa yang kita tidak sadari itu, kesalahan-kesalahan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhapus dengan amal-amal kebaikan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara keutamaan sedekah adalah sedekah akan melindungi pelakunya dari api neraka. Sedekah adalah tameng perisai yang melindungi seseorang ataupun pelakunya dari api neraka, dari jilatan api neraka. Ya, berlindung dari api neraka, selamat dari api neraka adalah nikmat. Oleh karena itu, tidak lupa dalam banyak doa, selain minta surga ya, Nabi itu selalu minta setelah itu selamat dari api neraka. Ya, terlindungi dari api neraka. Ya, tidak akan sempurna masuk surga kecuali dengan selamat dari api neraka. Ya, soalnya di sana ada orang-orang yang masuk surga tapi juga harus melewati neraka. Ya, tentunya kita tidak ingin masuk surga lewat neraka. Maka dari itu salah satu amalan yang dapat melindungi kita dari api neraka itu adalah bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fattaqun nar walau bisyikki tamrah." Lindungilah dirimu dari api neraka walaupun dengan separuh buah korma yang kita sedekahkan. Separuh ya, buah korma kita bagi dua, separuh kita sedekahkan. Nah, itu sudah cukup untuk melindungi ya pelakunya dari api neraka. Maka kita sering baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, tidak lupa di situ ya Nabi SAW mengarahkan kita untuk berlindung dari siksa api neraka. Karena masuk neraka itu bukanlah perkara yang mudah dan ringan. Ya, seperti mungkin sebagian orang ya saking nekatnya dia mengatakan saya berani masuk enggak mengapalah masuk neraka dulu, yang penting nanti masuk surga. Ya, urusan masuk neraka bukan urusan yang mudah. Ya, dahsyatnya kita katakan azab neraka itu yang paling ringan kata Nabi, ya, adalah terompah yang dipakai oleh seorang penghuni neraka yang membuat otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Ya, membuat otaknya mendidih. Ya, kita otak kita mendenyut-denyut sedikit saja itu sudah ya kita katakan kesakitan, meraung-raung kesakitan enggak karuan. Bagaimana kalau mendidih, menggelegak otak itu karena memakai terompah dari neraka? Itu yang paling ringan. Jadi, yang paling berat Nabi tidak ceritakan bagaimana azab-azab yang paling berat. Ya, ya tentunya azab ini bertingkat-tingkat juga sebagaimana ya, neraka itu ada tingkatannya. Demikian pula yang paling bawah itu tempat orang-orang munafikin, fiddarkil asfali minan nar, ya. Nah, sebagaimana juga neraka punya, sorga punya tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Maka dari itu kita berlindunglah dari api neraka. Ya, selalu meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Baik itu melalui doa, ya, seperti doa kita, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, ataupun melalui amalan kita, yaitu dengan bersedekah. Yang keempat, di antara keutamaan sedekah adalah orang yang bersedekah akan dinaungi sedekahnya pada hari kiamat nanti, yaitu di padang mahsyar ketika matahari didekatkan kadar 1 mil. Itu adalah satu ungkapan yang menunjukkan sangat dekat. Ya, karena ukuran itu tidak ada lagi nanti, tapi ini menunjukkan ya jarak yang sangat dekat antara mereka dengan matahari, ya. Dengan matahari, ya kita saja hari ini matahari jauh 150 ribu kilometer dari bumi, itu panasnya minta ampun, ya sangat panas kalau kita berada di bawah terik matahari tanpa pelindung, tanpa naungan, ya bagaimana jika dia didekatkan, ya jika dia didekatkan, ya luar biasa, mungkin kita akan hancur binasa karena panasnya, ya maka dari itu. Manusia pada hari kiamat nanti akan tenggelam dengan keringatnya, ya, saking panasnya hingga dia berkeringat dan menenggelamkan dirinya. Ya, begitulah panasnya padang mahsyar nanti. Bagaimana sulitnya kondisi padang mahsyar, ya, dan khusus bagi orang-orang yang bersedekah, Allah akan memberikan naungan. Naungan itu tidak lain dan tidak bukan adalah sedekah yang dia keluarkan. Ya, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsal bainan nas au qal yuhkam bainan nas. Setiap muslim, setiap orang akan berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat nanti hingga diputuskan urusan-urusan perkara-perkara di antara manusia. Atau hingga hukum diputuskan di antara umat manusia. Ya, ini akan terjadi pada hari kiamat. Ya, bagaimana manusia sangat memerlukan naungan. Di sana banyak kita katakan amalan-amalan. Di antaranya adalah 7 orang yang dinaungi. Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta ta'lama shimaluhu matunfiqu yaminuh. Itu salah satu perkara ya yang menaungi seorang hamba pada hari kiamat. Yaitu seorang laki-laki yang bersedekah, dia mengeluarkan sedekah ya, dan dia sembunyikan sedekahnya, fa akhfaha, dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan keikhlasannya. Ya, jadi ini salah satu sedekah ini merupakan salah satu amalan yang akan menaungi seorang hamba pada hari kiamat. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan kita sangat memerlukan naungan itu. Ya, bukan kita tidak perlu. Mungkin kalau kita tidak perlu, kita tidak merasa perlu untuk mengamalkan amalan-amalan ini. Ya, tapi kita sangat perlu naungan itu pada hari kiamat. Maka orang yang bijak adalah orang yang menggunakan ya kesempatan-kesempatan untuk dapat naungan ini pada hari kiamat, seperti 7 orang yang dinaungi tadi. Salah satunya adalah dengan bersedekah dan menyembunyikan sedekah ya, dengan bersedekah secara rahasia. Itu yang keempat, yaitu dinaungi sedekahnya, ya dia akan dinaungi oleh sedekahnya pada hari kiamat nanti, yaitu di padang mahsyar. Yang kelima, di antara keutamaan sedekah adalah sedekah akan mengobati penyakit-penyakit jasmani. Ya. Akan mengobati penyakit-penyakit jasmani. Bukan hanya penyakit rohani yang sembuh dengan sedekah, yaitu bakhil, kikir, tamak. Itu sembuh dengan sedekah. Bukan hanya itu yang sembuh dengan sedekah, bahkan penyakit-penyakit jasmani juga bisa sembuh karena sedekah. Ya, kalaulah sedekah itu menyembuhkan penyakit rohani ya seperti bakhil, ya tamak, kikir, itu kita sudah maklum ya. Tapi bukan hanya sekedar itu. Ya, sedekah juga dapat mengobati penyakit-penyakit jasmani. Walaupun ya kalau kita pikir-pikir dengan logika ya, apa hubungannya antara sedekah dengan penyakit jasmani begitu? Penyakit jasmani bisa sembuh dengan sedekah. Di mana hubungannya? Ya, ini adalah perkara yang tidak bisa kita campuri dengan logika sebenarnya, ya. Ya, dan Nabi mengabarkan ini, ya. Nabi mengabarkan, dan tidak mungkin Nabi mengatakan sesuatu yang tidak real ataupun tidak nyata begitu. Nabi mengatakan da'u mardakum bisadaqah. Hadisnya sahih. Dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' dan dalam Sahih At-Targhib dari Abu Umamah dan dari Al-Hasan. Ya, nah hadis Abu Umamah. Nabi mengatakan da'u mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Jadi sedekah ini juga dapat mengobati penyakit-penyakit jasmani. Ya, Ibnu Syaqiq menceritakan atau bertutur kepada kita, aku mendengar Ibnu Mubarak ditanya oleh seorang laki-laki tentang cara menyembuhkan nanah yang keluar dari lututnya. Semenjak 7 tahun lamanya dia menderita penyakit itu. Ya, dan dia bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, gimana cara menyembuhkannya ini? Ya, mungkin dia sudah mencoba berbagai macam pengobatan, berkonsultasi dengan para tabib, tapi hasilnya nihil. Maka dia bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, mungkin ada pengobatan lain, jalan lain yang tidak dia ketahui. Karena Allah ketika menurunkan penyakit, Allah turunkan obat penawarnya bersamanya. Jahil, alima man alima, jahila man jahil. Ada yang tahu obatnya, ada yang enggak tahu obatnya. Ya, maka ia bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Saya sudah berobat ke sana kemari, sudah konsultasi dengan para tabib, tapi tidak ada hasil. Maka Ibnu Mubarak menasihatinya, pergi dan galilah sumur di tempat orang-orang membutuhkan air. Ini sedekah ya, satu bentuk sedekah yaitu menggali sumur. Ya, di tempat orang-orang membutuhkan air. Ya, mungkin kita punya saudara-saudara kita yang ada di alor ya, yang ada di pulau-pulau terpencil terluar, mereka membutuhkan air. ya, maka menggali sumur di sana termasuk salah satu, ya, salah satu terapi pengobatan dari penyakit-penyakit kita, bukan hanya penyakit rohani tapi juga penyakit jasmani, ya. Nah, kalau kita memperkontribusi untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan air di, ya, Kepulauan Alor, ya, di pulau-pulau terluar di sebelah timur Indonesia, itu banyak kaum muslimin di pulau-pulau terpencil yang memerlukan air, ya, sumur. Nah, jadi menggali sumur itu termasuk salah satu bentuk sedekah, ya. Ya, takfirul bi'r, ya. Kita takfirul abar, kita menggali sumur, ya. Ini termasuk salah satu kebaikan, ya. Atau juga di tempat-tempat yang memerlukan air, misalnya kita gali sumur di situ, misalnya, ya, peristiwa tsunami itu salah satu yang dirusak adalah sumur-sumur. Ya, seperti yang terjadi di Aceh beberapa 10 tahun atau beberapa 12 tahun ataupun 13 tahun yang lalu, ya. Itu yang rusak adalah sumur-sumur. Maka kita mungkin bisa berbagi kebaikan dengan mereka dengan menggali sumur. Ya, ini adalah sumber kehidupan manusia, yaitu air, air bersih. Nah, ini salah satu bentuk, ya, kita katakan infak ataupun sedekah yang bisa kita keluarkan. Atau di tempat-tempat yang memang susah air. Ya, misalnya di daerah selatan Pulau Jawa, daerah Gunung Kidul yang sering kekeringan. Ya, mereka harus berjalan sampai berpuluh-puluh kilometer, belum ada solusi apabila tiba kemarau panjang, sangat susah untuk mendapatkan air. Maka menggali sumur, ya, di tempat-tempat seperti itu termasuk salah satu kebaikan, ya, sedekah. Nah, Ibnu Mubarak berkata kepada orang itu, menasihatinya, memberikan advice kepadanya, pergi dan galilah sumur di tempat orang-orang membutuhkan air. Aku berharap sumur itu akan menyemburkan air. Sumur yang kita gali itu menyemburkan air dan menghentikan nanah yang terus mengucur dari lututmu. Innamal jazaa' min jinsil amal. Kita menggali sumur, keluar air, seiring dengan keluarnya air, mudah-mudahan, ya, darah, nanah yang keluar dari lutut kita ataupun dari penyakit kita itu bisa berhenti. Ya, bisa berhenti seiring dengan memancar dan muncratnya air di sumur yang kita gali. Innamal jazaa' min jinsil amal. Maka laki-laki itu pun melakukannya. Ya, laki-laki itu pun melakukannya karena dia memang ingin sembuh dari penyakitnya itu. Ya, benar saja, ternyata ia sembuh dari penyakitnya. Ya, dia sembuh dari sakitnya itu. Nah, ini salah satu, ya, kita katakan bentuk, ya, kita katakan keutamaan, ya, dari bersedekah. Yaitu sedekah itu dapat mengobati penyakit-penyakit jasmani kita, ya. Nah, maka kalau kita jatuh sakit, kalau kita ada sakit, maka bersedekahlah. Ya, mudah-mudahan dengan sedekah yang kita keluarkan itu Allah memudahkan jalan penyembuhan dari penyakit kita. Ya, karena kadang-kadang dokter angkat tangan, ya, atau dokter tidak bisa mendiagnosa, atau dokter salah mendiagnosa sehingga penyakit itu enggak kunjung sembuh. Ya, karena tidak dapat obat yang tepat, terhalang penyembuhannya, maka bantulah itu dengan banyak bersedekah. Ya, mudah-mudahan dengan sedekah yang kita keluarkan, ya, kita bisa bebas dari penyakit-penyakit tersebut, ya. Wallahu a'lam bissawab. Yang keenam, keutamaan sedekah adalah bahwa sedekah ini akan mengobati penyakit hati. Ya, penyakit hati seperti hati yang keras, hati yang kasar, hati yang susah untuk menerima kebenaran, hati yang selalu menolak nasihat. Ini penyakit-penyakit hati, hati yang selalu hasad, hati yang selalu dipenuhi dengan kiber, kesombongan, ya, suka merendahkan orang lain, dan suka menolak nasihat dan kebenaran. Ini adalah penyakit-penyakit hati, ya. Penyakit hati yang terparah adalah riya, syirik kecil, ya. Itu adalah penyakit hati yang sangat sangat parah, yaitu selalu beramal karena riya, karena ingin sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka obatilah penyakit-penyakit hati itu, karena kalau penyakit hati ini kita pergi ke dokter, dokter mana yang kita katakan pakar dan canggih sekalipun, dia akan mengatakan saya tidak tahu kalau itu. Dia akan angkat tangan gitu, ya. Plus angkat kaki juga, karena enggak mampu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati seperti ini. Ya, dia pun bingung obat apa yang harus diberikan kepada pasien yang hatinya sakit begitu. Nah, tentunya bengkel untuk mengobati penyakit hati ini bukan di rumah sakit, tapi di masjid, di majelis ilmu. Nah, salah satu cara untuk mengobati penyakit hati itu adalah dengan bersedekah. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengisahkan suatu ketika seseorang mengeluhkan kepada Nabi kerasnya hatinya. Hatinya keras. Ya. Suka berlaku kasar mungkin sama istrinya, sama anaknya, atau sama orang tuanya, atau sama saudara-saudaranya, atau sama temannya. Ya, ini menunjukkan kasarnya ataupun kerasnya hati. Susah untuk dibawa kepada ketaatan, ini menunjukkan indikasi kerasnya hati. Susah menerima nasihat, ini juga indikasi kerasnya hati. Ya. Nah, dan cara untuk menyembuhkannya adalah dengan bersedekah. Satu ketika seorang mengeluhkan kepada Nabi tentang kerasnya hatinya. Maka Nabi pun menasihatinya. Nabi berkata kepadanya, Idza aradta talyina qalbika. Jika engkau ingin melembutkan hatimu. Fa'at'imil miskin. Wamsah ala ra'sil masakin. Atau ra'sil yatim. Jika kamu ingin melembutkan hatimu, maka berilah makan kepada fakir miskin. Dan usaplah kepala anak yatim, yaitu sayangilah anak yatim. Usap kepala anak yatim ini maksudnya, ya bukan hanya sering mengusap-ngusap gitu, yaitu ini maksudnya adalah sayangilah anak yatim itu. Santuni mereka, bantu mereka, lindungi mereka. Itu maksudnya, wamsah ala ra'sil yatim. Ya, usaplah kepala anak yatim. Bukan sekedar ngusap-ngusap begini aja, enggak. Tapi maksudnya adalah sayangilah mereka, bantulah mereka, santuni mereka, lindungi mereka. Ya, nah demikian. Ini salah satu hal yang dapat ya melembutkan kerasnya hati. Salah satunya adalah fa'at'imil miskin, beri makan. Ini termasuk sedekah. Mengusap kepala anak yatim juga termasuk sedekah jika maknanya seperti kita sebutkan tadi, santuni mereka, sayangi mereka. Ya, jadi ini akan dapat mengobati penyakit hati kita yang keras. Ini akan melembutkan hati, yaitu dengan semangat berbagi, kita mau berbagi. Kita akan sembuh dari penyakit-penyakit hati yang sangat-sangat berbahaya seperti tamak, rakus, ya enggak ada puasnya dengan dunia, wahan, penyakit cinta dunia dan lain sebagainya yang bisa kita sembuhkan itu semua dengan berbagi, dengan bersedekah. Jadi sedekah ini dapat mengobati penyakit-penyakit hati kita. Ya, bentuk-bentuk sedekah diantaranya adalah dengan memberikan makan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang memerlukan. Yang ketujuh, diantara keutamaan sedekah adalah dicegah dari tertimpa berbagai bala. Ya, dicegah dari tertimpa berbagai bala. Bala itu akan terangkat, tidak jadi turun menimpa kita karena sedekah. Jadi sedekah itu seperti atap ataupun tameng yang melindungi kita. Disebutkan dalam wasiat ya Nabi Yahya kepada Bani Israel. Ya. Nabi Yahya berkata kepada mereka, kepada Bani Israel, wa amurukum bisodakoh. Aku menyuruh kalian untuk bersedekah. Ini termasuk perintah kepada mereka, yaitu Bani Israel untuk bersedekah. Jadi zakat sedekah ini sudah ada semenjak ya zaman umat-umat terdahulu, zaman nabi-nabi terdahulu. Nabi Yahya berpesan kepada Bani Israel supaya mereka bersedekah. Fa inna mithla dzalika ya fa inna mithla dzalika kama thali rajulin asirahul adu. Karena perumpamaan orang yang bersedekah ini adalah seperti orang yang ditawan sama musuhnya, ditangkap dan dia ditawan oleh musuhnya, ditangkap mungkin dimasukkan penjara. Fa'authaqahu yadahu ila unukih. Dan mereka pun, musuh-musuhnya pun mengikat ya tangannya ke lehernya. Ikat tangannya ke lehernya, yaitu dia tidak bisa bergerak apa-apa. Waqaddamuhu liyadribu unukahu. Kemudian setelah terikat pada tengkuknya, dia pun dibawa untuk dipenggal lehernya. Faqal, maka ya, dia berkata, ya, faqala, dia berkata, ana aftadi minkum. Laki itu berkata, aku akan menembus nyawaku dengan hartaku, bil qalili wal kathir, dengan hartaku yang banyak maupun sedikit. Dia ingin menebus ya dirinya dengan harta yang dimilikinya, yaitu dengan disedekahkan. Ya, fafada nafsahu minhum, lalu ia pun menebus ya dirinya dari mereka sehingga dia selamat, ya nyawanya selamat. Ya, nah seperti itulah perumpamaannya. Ya, sedekah itu akan melindungi kita ya dari bala. Ya, seperti halnya seorang yang ditangkap musuh kemudian dia lolos karena dia bisa menebus dirinya dengan sedikit ataupun banyak harta yang dimilikinya, dengan seluruh harta yang dimilikinya, ya dengan harta-harta yang dimilikinya, banyak maupun sedikit. Nah, demikian ya. Nah, jadi sedekah itu salah satu amalan yang dapat mencegah jatuhnya bala atas diri seseorang. Nah, kemudian yang kedelapan, keutamaan sedekah berikutnya adalah mendapatkan keberkahan pada harta. Ya, harta yang tidak kita sedekahkan jadi kena kecipratan berkahnya. Ya, dan harta yang sudah dikeluarkan sebagai sedekah itu akan menjadi berkah dalam hidup kita. Itulah sedekah, membersihkan harta. Sehingga harta yang ada pada kita bersih dengan mengeluarkan sedekah sebagian darinya. Ya. Dan juga apa? Akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Jadi harta kita jadi berkah dengan sedekah dan hidup kita juga jadi berkah. Ya, hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Mana qasat sadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Bahkan harta akan bertambah melimpah dengan sedekah. Ya, tentunya kita harus melihat harta ini dari berbagai sudut, dari berbagai sisi, bukan hanya materi saja. Kita dengan bersedekah kita dapat sehat. Kita dengan bersedekah kita dapat bahagia, bisa tersenyum. Ya, bisa bahagia. Ini adalah suatu harta. Banyak orang-orang yang kaya tapi tidak bahagia. Banyak orang-orang yang berharta tapi merana, sengsara. Ya, maka dengan sedekah harta kita akan menjadi berkah bagi kita. Harta yang tersisa jadi berkah. Dan harta yang disedekahkan itu menjadi berkah dalam hidup kita. Nah, demikian. Jadi tidak akan mengurangi sedikit pun harta kita, yaitu keberkahannya. Bahkan keberkahannya menjadi melimpah. Nah, itu yang kedelapan ya, akan mendapatkan keberkahan pada harta kita ya dengan bersedekah. Yang kesembilan, harta yang disedekahkan akan tersisa bagi kita. Yang sisa bagi kita adalah yang kita sedekahkan. Yang tidak disedekahkan bukan bagian kita. Nah, begitulah sedekah. Tapi dalam pandangan kasat mata kita, kalau kita bersedekah ya yang tersedia itu, yang tersisa itulah bagian kita. Ya, itu secara kasat mata, tapi tidak dari sisi yang lain. Dari sisi akhirat, sedekah itu justru ya semua kita raih kecuali yang tinggal itu yang belum kita punya. Adapun yang sudah kita sedekahkan itu kita punya. Ya sebaliknya. Ya, kalau kita lihat dengan pandangan mata secara zahir, ya kalau kita bersedekah yang disedekahkan milik orang lain, yang tinggal punya kita. Tapi kalau kita lihat dari kacamata akhirat, justru yang punya kita itu adalah yang kita sedekahkan. Yang tersisa itu bukan punya kita. Nah, demikian. Nah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah tentang apakah yang tersisa dari seekor kambing yang disembelih untuk disedekahkan. Aisyah menjawab, tidak ada yang tersisa ya selain bagian bahunya. Ya, ya suatu ketika Rasul bertanya kepada Aisyah tentang apakah yang tersisa dari Nabi menyembelih seekor kambing ya disembelih untuk disedekahkan. Ya, setelah disembelih dan disedekahkan, Nabi bertanya, masih ada sisa? Aisyah menjawab, tidak ada yang tersisa selain bagian bahunya. Maka Nabi pun berkata, menjelaskan dari sudut pandang yang lain, Nabi mengatakan, baqiya kulluha ghayra katifiha. Yang tersisa adalah seluruhnya selain bagian bahunya, itu yang belum tersisa. Karena itu masih milik orang lain, belum menjadi milik kita. Itu maksudnya. Ya, kalau kita sedekahkan itu, kita bagi itu, maka resmilah dia jadi milik kita. Nah, ini dari sisi, dari sudut pandang yang lain. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah. Ya, di antara keutamaan-keutamaan sedekah yang dengan itu kita bisa lebih semangat, termotivasi untuk berbagi dengan harta kita. Lebih-lebih lagi, ya mungkin di bagian belahan bumi lainnya banyak saudara-saudara kita yang mungkin tertimpa musibah, bencana, yang memerlukan bantuan ya dari kita, ya, yang memerlukan baik itu ya materi ataupun yang lainnya, ya, demikianlah, ya, Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan musibah, ya, semuanya kena, ya, yang baik yang buruk, yang soleh yang enggak soleh, ya, sebagai bentuk ya ujian dari Allah bagi sebagian orang dan siksa ya, dari Allah bagi sebagian yang lainnya. Nah, demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan nanti masih berkaitan dengan keutamaan-keutamaan bersedekah. Aku luka lihada astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas menyampaikan materi yang disampaikan oleh Ustaz Abu Isan Al-Athari Al-Maidani MA fidhallahu taala dalam pembahasan dari buku Aktualisasi Akhlak Muslim atau Ensiklopedia Akhlak Salaf. Ikhwata Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat terlebih dahulu melalui pesan singkat, Ustaz, dari hamba Allah. Ustaz, saya sudah bersedekah akan tetapi penyakit di tubuh saya tidak juga sembuh. Apakah ini karena saya kurang bersedekah atau karena dosa-dosa yang di masa lalu? Mohon nasihatnya dari Ustaz.
Ya, tentunya sedekah ini salah satu cara kita untuk mendapatkan kesembuhan. Tadi hadis yang kita sampaikan, da'u mardakum bisedekah, obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu itu dengan bersedekah. Itu salah satu, ya. Nah, kesembuhan tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ikhtiarnya selain berobat, ya, berdoa, ya, atau meruqyah diri, ya, juga dengan bersedekah. Nah, kalau kesembuhan itu belum datang juga, mungkin penyakitnya yang sudah sangat parah. Jadi jangan salahkan sedekahnya. Ya, mungkin penyakitnya yang sudah parah, ya, sehingga tidak cukup itu untuk menyembuhkannya, begitu. Ya, seperti yang terjadi pada seseorang yang mengeluh, yang melaporkan saudaranya yang sakit pada perutnya. Maka Nabi berkata kepadanya, beri dia madu, ya, karena salah satu obat dari sakit perut itu madu. Maka laki-laki itu pun memberikan madu kepada saudaranya. Ternyata penyakitnya enggak sembuh. Dia datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, enggak sembuh juga. Maka Nabi berkata, beri dia madu lagi. Nah, maka ditambah lagi madu, dikasih madu lagi. Datang lagi dia dan dia berkata, ya Rasulullah, enggak sembuh juga. Maka Nabi mengatakan, sadaqallah wa kadzaba batnu akhik. Maha benar Allah, madu adalah obat. Itu bukan satu kekeliruan, ya. Terbukti juga, silakan teliti sendiri, ya, madu itu mengandung banyak sekali ya zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh, yang bisa mengobati ya penyakit pada tubuh. Ya. Tapi yang salah itu kata Nabi adalah perut saudaramu. Kadzaba batnu akhik. Ya, kadzaba di sini maksudnya akhto'a, ya, dalam bahasa Arab kadzaba itu kadang-kadang bermakna akhto'a. Ya, yang salah itu perut saudaramu. Ya, yang salah itu perut saudaramu, yaitu apa? Penyakitnya sudah kronis, mungkin stadium 5. Ya, ya, sehingga itu tidak cukup untuk menyembuhkannya. Nah, demikian, ya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi, ya, kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiar dan kita sabar menunggu kunnya Allah. Karena kalau Allah Subhanahu mengatakan sembuh, ya sembuh. Kun fayakun, kan begitu, ya. Ikhtiar tetap kita lakukan. Ya, di antaranya tadi dengan bersedekah, berdoa, minum obat, ya, menjalani ya terapi dari tabib ataupun dokter kan begitu ya. Nah, selanjutnya kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena ya hanya Allah yang mampu dan kuasa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit manusia. Wallahu a'lam bishawab.
Dan jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, khotari salam azakumullah. Kami masih mengundang bagi Anda yang ingin berinteraktif bertanya secara langsung dalam pembahasan kajian ilmiah di kesempatan siang hari ini. Silakan di line telepon 0218236543.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Ibu Tin di Ternate.
Ya, silakan ibu.
Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Ustaz, saya ingin bertanya, ya, apakah sedekah itu dia sama dengan riba ya? Perbedaan masalahnya, perbedaannya riba dengan sedekah itu seperti apa? Kemudian kalau riba, apakah biasanya disebut dengan bazar itu? Bazar yang biasanya dibuat, contohnya kita membeli kue 50.000 dijual dengan harga 150. Apakah dengan cara untuk mencari dana masjid? Apakah itu dibolehkan? Apakah itu disebut sedekah orang yang membeli atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa disimpulkan pertanyaannya?
Ya. Apakah perbedaan antara sedekah dengan riba, Ustaz?
Iya, ya sebenarnya tidak ada kaitannya antara sedekah dengan riba ya. Karena sedekah ini amalan akhirat, ya bukan amalan dunia, bukan transaksi dunia, transaksi kita dengan makhluk. Ini adalah transaksi kita dengan Rabbul Alamin ya. Ya. Maka dituntut di situ keikhlasan ya, tanpa pamrih. Tidak ada udang di balik batu. Kita bersedekah maka kita lepas itu harta, memang kita lepas menjadi milik kita. Itu ya. Maka ini transaksi bukan dengan makhluk. Ya, ini adalah transaksi kita dengan Rabbul Alamin yang kita harapkan balasannya dari Allah bukan dari makhluk. Ya, jadi enggak masuk dalam bab riba. Ya, jadi intinya seperti itu tadi ya. Jadi riba itu kaitannya antara muamalah manusia dengan manusia. Ya, ya ini adalah bab muamalah fikhiyah yang kaitannya antara hamba dengan hamba. Ya, akad antara kita dengan orang lain. Di mana di situ ada kemungkinan jatuh dalam riba. Ya, seperti riba Al-Fadl dalam bab utang piutang ya. Atau riba nasiah dan lain sebagainya. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian.
Nah, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan dan semoga ibu yang berada di Ternate dapat memahaminya dengan baik dan benar. Baik, fadhil salamah jazakumullah. Silakan. Kami masih membuka sesi pertanyaan. Anda dapat bertanya secara langsung di 0218236543. Halo.
Ya.
Ya, assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam. Ingin nanya ya. Sama kajian ilmiah ini bisa enggak?
Ya, bisa, Ibu. Dari mana?
Dari Bukit Tinggi. Saya ingin bertanya ini mengenai kalau BPJS bagaimana menurut Ustaz ini apa boleh atau enggak? Ada yang mengatakan ada enggak boleh kalau gini, kalau menurut Ustaz ini gimana ya?
Ya, berkaitan dengan BPJS ya, Ibu?
Ya.
Baik.
Apa boleh atau enggak menurut Ustaz ini?
Ya. Cukup, Ibu?
Ya.
Baik. Terima kasih, Ibu, atas interaksinya. Jazakallah khairan.
Ya.
Fadal, Ustaz. Ini berkaitan dengan BPJS
ya.
Ustaz.
Ya, BPJS ini masuk dalam bentuk asuransi ya. Asuransi kesehatan. Ya, asuransi kesehatan, ya, hukum asuransi secara umum ya, yang dikenal di ya, apa namanya di kalangan manusia ya, asuransi baik itu asuransi jiwa dan lain sebagainya termasuk asuransi kesehatan. Nah, di situ ada unsur gharar ya pada akadnya. Ya. itu sebab alasan para ulama ya tidak membolehkan ataupun melarang akad asuransi karena adanya unsur ghoror di dalamnya. Nah, ya tentunya semuanya tergantung kepada bentuk akad yang dibuat ya. Nah, apabila di sana ada unsur ghoror seperti asuransi-asuransi yang kita kenal ya, maka hukumnya sama sebenarnya. Ya, kalau misalnya ada di situ unsur ghorornya ya. Nah, demikian. Ya, kembali lagi kepada bentuk akadnya bagaimana ya, karena ada yang juga katanya BPJS khusus untuk orang miskin yang memang enggak punya begitu ya. Ya dia bisa mengurus pengobatan gratis begitu. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, jadi ya kalau kita ragu ya kita tinggalkan saja. Nah, wallahu alam bisawab.
Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Baik, Fadhil, selamat jazakumullah. Kami beralih ke pesan singkat kembali yang sudah masuk di kesempatan siang hari ini, Ustaz. Dari hamba Allah, Ustaz, apa beda antara infak, sodako, wakaf, dan hibah? Apakah semua amalan-amalan ini kalau dilakukan bisa sebagai amal jariah di akhirat kelak, Ustaz?
Ya, infak, sodako, hibah itu semua maksudnya sama ya. Secara umum adalah mengeluarkan sebagian harta untuk Allah. Ya. Namun penggunaan kata di sini infak itu biasa digunakan untuk sesuatu yang bernilai ya, materi ya. Misalnya dinar, dirham, emas, perak ya, atau barang-barang yang kita miliki ya, itu bentuk disebut infak. Adapun sedekah itu lebih luas penggunaan istilah sedekah ini. Bukan hanya dalam bentuk mengeluarkan materi ya, uang atau apa yang lainnya. Bahkan ya, untuk sedekah ini, kalimat sedekah ini digunakan untuk hal-hal yang non materi yang kita berikan dan bagikan kepada orang lain. Misalnya senyuman. Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Enggak disebut infak ya. Tapi disebut sedekah itu. Padahal yang kita beri apa? Senyuman, bukan harta benda, bukan materi ya. Maka infak lebih dikhususkan kepada maknanya dibatasi pada pemberian yang bersifat materi. Adapun sedekah ini lebih luas, lebih umum penggunaannya. Baik untuk pemberian dalam bentuk materi maupun non materi tadi ya. Nah, demikian. Adapun hibah yaitu salah satu bentuk infak ya. Yaitu memindahkan kepemilikan dari kita kepada orang lain dalam bentuk hadiah ya. Ya, satu nihlah pemberian ya. Ini tentunya ya bedanya adalah hibah itu kepada orang-orang tertentu ya. Tidak umum gitu ya. Kita beri hadiah umum gitu, itu bukan hadiah namanya. Itu namanya sedekah ataupun infak. Tapi kalau kita berikan nihlah, satu pemberian khusus kepada orang tertentu ya, ada yang kita pemberian itu kita tujukan kepada seseorang, maka ini disebut hibah ya. Langsung kita pindahkan kepemilikan kepada yang kita hibahkan itu, siapa yang kita hibahi ya. Nah, adapun infak tidak harus itu, kita infak ya terserah mau ya dia apa namanya umum ya. Nah, berkaitan dengan orang yang menerima, itu perbedaannya antara infak dengan hibah ya. Dia di perbedaan pada terletak pada ya, si penerima dari pemberian itu ya. Infak tidak tertuju kepada orang tertentu, bisa umum kan begitu, itu infak ataupun sedekah. Adapun hibah ini kepada tertentu khusus, yang menerima khusus. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah ya pertemuan kita pada siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.